Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vladajuća koalicija u Srpskoj ne prihvata rezoluciju o Srebrenici koja je na današnjem dnevnom redu predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.
Opozicija u Narodnoj skupštini Srpske više nema 39, već 36 poslanika, izjavio Dodik.
Vlada na tematskoj sjednici o stanju u fondu PIO.
U opustošenom selu Čemerno u opštini Ilijaš obilježene 23 godine od svirepog zločina na 32 srpska civila i vojnika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti Italiji sastaće se i sa Papom Franjom.
Fudbaleri Srbije, igrači do 20 godina u četvrtfinalu svjetskog prvenstva na Novom Zelandu.
Danas uz umjereno oblačno vrijeme, malo niža temperatura vazduha.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj ne prihvataju rezoluciju o Srebrenici koja je danas na dnevnom redu predstavničkog doma parlamenta BiH. Na današnjem sastanku u Banja Luci lideri SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije potvrdili su da ne prihvataju ni reformsku agendu koja će sutra biti dostavljena na potpise entitetskim institucijama. Tvrde da ona nije u skladu sa ranije potpisanom izjavom o ekonomskim reformama u BiH. Kada je riječ o aktuelnoj političkoj situaciji u Srpskoj, Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić potvrdili su da imaju skupštinsku većinu, a da opozicija nema više od 36 poslanika u Narodnoj skupštini. Opširnije Ivana Frank.
Uvrštavanje u dnevni red rezolucije o Srebrenici u kojoj se navodi da je u ovom mjestu počinjen genocid nad Bošnjacima mogao je na kolegijumu predstavničkog doma da zaustavi Mladen Bosić, ali to nije uradio, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka vladajuće koalicije u Banja Luci, Dodik je izjavio da predstavnici SNSD-a i DNS-a u predstavničkom domu neće učestvovati u raspravi o rezoluciji, ali da će doći na glasanje.
Naravno, glasat će protiv. To znači da ukoliko procedura glasanja bude takva da se obezbedi većina, a ja vjerujem da neće, onda se ide na drugi krug glasanja gdje treba biti 10 glasova protiv. I mi želimo da napravimo jedan proceduralni propust da prođe takva jedna deklaracija. Mi smo izrazili žaljenje zašto to nije na kolegiju zaustavljeno, a mogao je to da zaustavi gospodin Bosić kao član kolegija i na proširenom kolegiju kada su bili predstavnici šefovi klubova, predstavnik SDS-a je glasao za utvrđivanje te tačke u dnevni red parlamentarne skupštine.
Povodom krivične prijave koju su protiv Dodika kao predsjednika Republike Srpske podnijele predstavnice udruženja Majke Srebrenice, Dodik je rekao da saosjeća sa njihovom boli, ali da je ta organizacija odavno ispolitizovana. Vladajuća koalicija kaže i da neće prihvatiti reformsku agendu koja je na dnevnom redu savjeta ministara. Tvrde da nije potpuno u skladu sa izjavom o ekonomskim reformama koju su ranije potpisali predstavnici vladajućih stranaka u entitetima i BiH, te da se u njoj spominje i privatizacija elektroprivrede. Lideri SNSD-a i DNS-a Milorad Dodik i Marko Pavić.
Da nema nikakve privatizacije elektroprivrede i ne odbijamo to i ne želimo da razgovaramo to. To ne može da bude na dnevnom redu. Pošto se tu nalaze stvari koje uopšte nisu bile napomenute u izjavi, ta agenda danas ne postoji. Ja sam predsjednik Republike Srpske, ja predstavljam Republiku Srpsku i dajem svoje saglasnost. Moje saglasnost zato nema što god ko o tom misli.
Predsjednik Dodik je spomenuo jednu privatizaciju elektroprivrede, ali tamo ima reforma javne uprave, reforma policije, reforma pravosuđa. Sve to stvari koje se ne mogu tako brzo prihvatiti, a osobito se ne mogu staviti u usta nama koja smo onu izjavu potpisali, jer mi ono kad smo potpisivali ove stvari koje su agendi tamo uopšte ne pišu.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je nakon sastanka u Banja Luci da je cilj političkog Sarajeva destabilizacija Republike Srpske i prelivanje krize iz Federacije u Srpsku.
Cilj je ovdje da se stvara nestabilnost, ne bi li se ostvarila koncepcija i politika SDA u kojoj, nažalost, svojim prisustvom i svojim djelovanjem i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine tome podršku daju neke stranke i pojedinci iz Republike Srpske. Zato mislim da ćemo mi dalje kao odgovorna koalicija voditi računa o najboljim interesima Republike Srpske.
Kada je riječ o skupštinskoj većini u Srpskoj, Dodik tvrdi da opozicija u ovom trenutku nema više od 36 poslanika. Kaže i da će podržati prijedlog opozicije za uvrštavanje informacije o slučaju navodne kupovine poslanika u dnevni red sjednice parlamenta Srpske. Dodik tvrdi da ta informacija nije validna, ali da nisu protiv rasprave u skupštinskoj sali.
A sama informacija koju smo već mogli da imamo uvid, apsolutno je vidljivo da ona nije suštinski važna, ne daje važne činjenice, ne daje ništa osim toga da je neko učestvovao u kriminalu, a to je neovlašteno prisluškivao bilo koga. I na bazi tog prisluškivanja napravio montirani snimak i pokušao tog snimka da napravi činjenicu. To nije činjenica ni za jedan relevantnu instituciju, ni tužilaštva, ni policije, ali je očigledno da neko želi da to pokuša da na taj način nametne i da napravi glam. Imaće glam, nije spor, ali on nema i većinu i to je jasno.
Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i međunarodni sekretar SNSD-a Željka Cvijanović, potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović, šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković, šef poslaničkog kluba socijalista Slobodan Protić i predsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Đurđević.
Član kolegijuma predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić zaustavio je mogućnost da se rezolucija o Srebrenici nađe na prošlom zasjedanju i ona je u dnevni red današnje sjednice uvrštena po automatizmu, saopšteno je iz SDS-a. U saopštenju se navodi da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije u pravu kada tvrdi da je Bosić to mogao spriječiti i podsjeća da se takva situacija u vezi s ovom inicijativom ponavlja iz godine u godinu.
O prijedlogu rezolucije o Srebrenici, čiji su predlagači poslanici SDP-a Mirsad Mešić i Denis Bećirović i poslanik BPS-a Zain Backović, a koji je uvršten u dnevni red predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, još nije počela parlamentarna rasprava. Poslanici iz Republike Srpske najavili su da će jedinstveno glasati protiv rezolucije. Iz parlamenta Bosne i Hercegovine javlja se Stjepan Zlikovac.
Rezolucija o Srebrenici koju su predložila trojica poslanika SDP-a i BPS-a ujedinila je poslanike iz Republike Srpske koji su bez ostatka protiv njenog donošenja. Poslanici SNSD-a koji su na početku sjednice napustili salu zbog odbijanja njihovog prijedloga da se razmatra odluka o razrešenju predsjedavajućeg vijeća Šefika Džaferovića vraćaju se u salu kako bi se izjasnili o rezoluciji. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac najavio je učešće poslanika njegove stranke u glasanju o tačkama koje su od interesa za Republiku Srpsku. Rekao je da će poslanici SNSD-a glasati protiv donošenja rezolucije, što je najavila i poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević. Tekst rezolucije je neprihvatljiv jer je neobjektivan od kvalifikacije djela do zaboravljanja srpskih žrtava, ističu srpski poslanici. U dosadašnjem toku sjednice poslanici su razmatrali prijedlog izmjena i dopuna zakona o sportu te više izvještaja, među kojima su izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju i izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije. Istaknuta je neophodnost donošenja novog izbornog zakona jer sadašnje zakonsko rješenje dozvoljava brojne izborne anomalije, što su pokazali i prošli oktobarski izbori. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izboru članova zajedničke komisije za izbor nad radom obavještajno bezbjednosti agencije. Na kraju ovog izvještaja da kažemo i vijest da je poslanik SDA Salko Sokolović istupio iz glavnog odbora SDA i priključio se struji koji predvodi šef Sudi Mehmedović i koja je protiv politike lidera SDA Bakira Izetbegovića. Sjednica je u toku.
Nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu, politički direktori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH jednoglasno su usvojili komunike u kojem se izražava čvrsta opredjeljenost za stabilnu, bezbjednu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Nakon sjednice PIK-a, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko upoznao je novinare sa zaključcima, izvještava Radan Škipina.
Pune podrške izabranim vlastima na nastavku reformskog procesa. Članovi PIK-a posebno su pozdravili entuzijazam i opredjeljenje Savjeta ministara BiH na tom putu. Nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, PIK poziva domaću vlast da uloži konstruktivan napor i iskaže političku volju za definisanje i sprovođenje reformi, olakšavanje investiranja u BiH, uz rješavanje socioekonomskih pitanja kroz vladavinu prava i jačanje javne uprave. PIK je osudio svaki oblik ekstremizma kome se moraju suprotstaviti sve nadležne agencije i organi, te još jednom izrazio saučešće porodici poginulog policajca u Zvorniku. Članovi PIK-a zabrinjava neprekidno osporavanje odredbi Dejtonskog sporazuma, pri čemu podsjećaju da Ustavni sud BiH ima ključnu ulogu u njegovoj implementaciji. Čvrsto smo opredjeljeni za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, naglašava se u komunikeu PIK-a. Pozdravljajući napredak u sprovođenju opštih izbora održanih u oktobru prošle godine, Upravni odbor poziva nadležne organe na poboljšanje zakonske regulative kako bi se obezbijedio transparentniji i efikasniji izborni sistem. Uoči obilježavanja 20. godišnjice događaja u Srebrenici, PIK apeluje na sve lidere i izabrane zvaničnike da efikasnije rade na pomirenju koje je u interesu svih u BiH.
Članovi porodica srpskih žrtava danas su u opustošenom selu Čemerno u opštini Ilijaš obilježili 23 godine od svirepog zločina na 32 srpska civila i vojnika koje su 10. juna 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja stradalima zapaljene su svijeće i položeno je cvijeće nakon čega je služen parasto za ubijene. Selo u kojem je bilo oko 20 srpskih kuća potpuno je uništeno i do danas u njemu nema ni jednog srpskog povratnika. Milan Stojić.
10. juna 1992. godine naoružani Bošnjaci iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeke i Orahovca počinili su stravičan zločin u selu Čemerno, ubijuši 32 srpska civila i vojnika, među kojima uglavnom starce, žene i djecu, a selo spalili do temelja. Preživjeli ranjene mještane su odveli u logore. Ubijeno je 8 članova porodice Bunjevac, a Momir Bunjevac je preživio.
Svi su bili pobijeni. Sada vam ja ne pričam ko je zaklan, ko je udavljen, kom je sječene ruke i noge. Svašta se dešavalo, to je sve već rečeno.
Ukupno koliko Bunjevaca?
8.
Stradali su i Novak Četković, Pacenija Ranka, Jadranka Staka i Zdravko Damjanović, Manuel Đuka i Gojko Čurđić, Miroslav i Sreten Janković, Radomir Jevtić, Svetozar Kapetanović i Ljubiša Lazendić. U napadu bošnjačke vojske iz Breze, Visokog i Kaknja, ubijeni su Milovan i Žarko Malešević, Nedeljko Mičić, Stanoje Mirković, Miro Pantić, Stana Rašević, Milinko Janja i Rajko Trifković, Radojica Trifković.
Pa stradalo je maltene 29, sve skoro familija, rođaci, glavno sve kumovi, prijatelji, glavno sve više bližnja familija.
Danas je Čemerno pusto mjesto bez srpskih povratnika, a jedino porodice nevinih žrtava se svake godine okupe da paljenje svijeća i polaganje vijenaca na mjestu nekadašnje masovne grobnice odaju počast nevinim žrtvama.
Gospode Bože znaš, miluca ranke, rajke, dođe gora, slavojki, miroslava.
Stradali su samo zarad toga što su bili Srbi pravoslavni hrišćani koji su živjeli na ovim prostorima.
Iz masovne grobnice 1999. godine su ekshumirani posmrtni ostaci. Za porodice je najteže što zločinci nisu kažnjeni i pitaju šta radi tužilaštvo i sud BiH. Dragan Mijanović.
Nijedan zločin na tom mjestu gdje se desili strašni zločin nije procesuiran.
Sa ovog skupa upućen je zahtjev Vladi Republike Srpske i kancelariji OHR-a da u tužilaštvo i suda BiH zatraže punu informaciju šta je sa ovim predmetom ratnog zločina.
Boračka organizacija Republike Srpske obilježila je danas 23 godine od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske. Položeni su vijenci na spomen ploču poginulim borcima i na grob generala Slavka Lisice na groblju Sveti Pantelija, a za sve poginule borce služen je parastos. Opširnije Predrag Vulin.
Druga oklopna brigada je bila jedinica Vojske Republike Srpske u sastavu prvog krajiškog korpusa. Osnovana je 10. juna 1992. godine od ljudstva i borbene tehnike školskog centra oklopno mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije Petar Drapšin u Banja Luci. Prvi komandant ujedno zadužen i za formiranje brigade bio je tadašnji pukovnik Slavko Lisica. Sjedište brigade bilo je na Manjači i u banjalučkoj kasarni Vrbas. Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske i bivši komandant druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske Miko Škorić danas se prisjetio tog vremena.
Dokaz kvaliteta, ako možemo malo porediti, jeste i kadrovska struktura ljudi koji su kasnije nosili teret i mirnodopskog razvoja Vojske Republike Srpske, a i danas se neki nalaze u vojsci, odnosno oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Znači, iz druge oklopne brigade ponikao je jedan ratni i 6 mirnodopskih generala.
Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić rekao je da je ova brigada imala nemjerljiv doprinos u proboju koridora, jer su probojem koridora uspostavljene granice i stvorene konture Republike Srpske.
Druga oklopna brigada zajedno sa prvom oklopnom brigadom predstavlja simbol oklopno mehanizovanih jedinica Vojske Republike Srpske koje su svakako dali ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske. Druga oklopna brigada je učestvovala na početku ratnih sukoba u operaciji Koridor.
Druga oklopna brigada Vojske Republike Srpske je tokom otadžbinskog rata izgubila 99 boraca, a 345 je ranjeno. Kroz brigadu je prošlo oko 2.500 vojnika.
U nedjelju 21. juna na Dugoj njivi kod Modriče bit će obilježena 23. godišnjica proboja koridora života. To je dogovoreno na sastanku predstavnika pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja sa rukovodstvom opštine Modriča. Bitka za koridor je najslavnija bitka odbrambeno-otadžbinskog rata u kojoj je poginuo 431 borac, a 1918 je ranjeno. Predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje najvažnijih datuma iz istorije srpskog naroda Velimir Dunjić i načelnik opštinskog odjeljenja opštih poslova Bosa Novaković.
I nadam se da će ove godine obilježavanje poprimiti masovni karakter, a ujedno i pozivam sve boračke organizacije da sa svojim članstvom dođu. Mi ćemo obezbediti besplatne prevoze autobusima duž čitave linije koridora i ova, ponavljam, najblistavija i najhumanija borba, odnosno bitka u proteklom otadžbinskom ratu, to zaslužuje.
Obaveza opštine Modrića je i ove godine da pomogne u obilježavanju proboja koridora, dakle kao i svake prethodne godine. A i želja opštine Modrića je da se i ove godine odazove što veći broj građana na Duge njive, dakle kako bismo obilježili proboj koridora.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počela je isplata penzija u Srpskoj.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u Srbiji. Nema otvorenih pitanja između Palestine i Srbije. U toku je tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja.
Premijerka Željka Cvijanović ranije je izjavila da očekuje konstruktivnu raspravu jer se zna kakvi su stavovi nadležnog skupštinskog odbora i zahtjevi penzionera. Naglasila je da treba razgovarati o omogućavanju veće stabilnosti u penzijskom sistemu. Ponovila je da će penzije i sva budžetska davanja biti redovni.
A danas je u Republici Srpskoj počela isplata penzija za maj kojom je obuhvaćeno 248.937 korisnika.
U saopštenju fonda navodi se da je za isplatu penzije za maj potrebno 81,3 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 82,5 miliona u bruto iznosu. Broj penzionera u maju veći je za 1022 korisnika u odnosu na prethodni mjesec, ali manji za 342 penzionera u odnosu na kraj prošle godine.
Direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić najavio je da će narednog mjeseca u Modriči biti završena rekonstrukcija 14 km kanalske mreže koju finansira Vlada Srpske sa 2 miliona 200 hiljada maraka kreditnih sredstava Evropske investicione banke. On je rekao da je do danas završeno oko 95% radova na takozvanom zapadnom lateralnom kanalu dugom 10 km i na tri poprečna kanala ukupne dužine oko 4 km. Anđelić je sa načelnikom Modriče Mladenom Krekićem obišao radove na 6 vodoprivrednih objekata na području Modriče, informiše Slađan Jeremić.
Na zapadnom lateralnom kanalu izvršeni su sanacioni radovi u dužini od 10 km, potvrdio je Dragan Anđelić, generalni direktor Voda Srpske, pojašnjavajući da radove izvodi Geokop iz Dervente i da su ti radovi pri kraju.
Ovaj kanal bio je u potpunosti zapušten zadnjih 20 i više godina, nije održavan. Ovdje su izvedeni radovi na izmuljivanju kanala, uklanjanju šiblja, ogromne količine šiblja i drveća.
U Modriči je u toku sanacija još tri kanala, napomenuo je Anđelić.
To je kanal Dobrinja na kome smo vršili nadvišenje i to je vrlo važan vodoprivredni objekat za zaštitu samog grada od bujičnih voda, zatim kanal Tolisa i kanal Crnava. Kupna vrednost radova na sva četiri ova kanala je oko 2 miliona i 200.000 maraka. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske iz kredita Evropske investicione banke.
Pored navedenih četiri projekta izvršena je sanacija nasipa koji štiti naselje Dobor u vrednosti od 420.000 maraka, posetio je načelnik Modriče Mladen Krekić i najavio izgradnju nasipa između korita reke Bosne i naselja Dobor.
Neizmjerno hvala i vodama Republike Srpske i vladi Republike Srpske na svemu što čine za Modriču i u onom trenutku kad nam je trebala najviše pomoć, tad smo je dobili.
Paralelno sa ovim aktivnostima radit će se na uređenju korita Bosne pored Modriče, a u Šamcu su u toku radovi na proširenju nadogradnje nasipa pored Bosne te sanacija parapetnog zida, kako bi se Šamac zaštitio od vodenog talasa reke Save. Biće izvršeno i uređenje korita Bosne od Modriče do njenog ušća u Savu kod Šamca.
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije danas je proglasilo neustavnim prijedlog zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Livanjskom kantonu jer se njime krše ustavna prava Srba u ovom kantonu. Potpredsjednik Skupštine Livanjskog kantona Slaviša Mihajlović ocijenio je da je ova odluka važna za ostvarivanje ustavnih prava Srba.
Meni je drago što je Ustavni sud pokazao da zaista u sudu stanuje pravo i ovo je snažna poruka za sve one koji žive u federaciji da Srbi u federaciji žive sa punim svojim pravima ustavnim kao konstitutivni narod. Ovo je također poruka i svim ostalim klubovima po kantonima da pokrenu istu takvu proceduru u svojim kantonima i ovo je poruka srpskom narodu također da postoji neko ko se bori za njih i za njihova prava. Na ovaj način je klub Srba stavio zakon udžbenicima van snage. Mi smo od početka htjeli da ugradimo putem svojih amandmana da se udžbenici za osnovnu i srednju školu štampaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je naše ustavno pravo i mi smo se zato danas izborili.
Region i svijet. Palestina se odlučno protivi prijemu Kosova u UNESCO i negativno reaguje na poređenje sa Kosovom, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Beogradu nakon susreta sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Nikolić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Abbasom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, rekao da Srbija želi da pregovori Palestine i Izraela budu postignuti što prije. Za Srbiju je veoma značajno to što Palestina podržava Srbiju u strateškim spoljnopolitičkim prioritetima, procesu evropskih integracija i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta, zaključio je Nikolić.
Na današnji dan prije 16 godina prekinuto je bombardovanje i NATO agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, tokom kojeg je poginulo oko 2.500 ljudi i pričinjena ogromna materijalna šteta.
Prekidu bombardovanja koje je trajalo 78 dana prethodilo je donošenje rezolucije 1244 Saveta bezbjednosti UN-a. Vazdušni napadi na Republiku Jugoslaviju počeli su 24. marta, a tokom napada prema različitim procjenama poginulo je od 1200 do 2500 ljudi uz ogromna materijalna razaranja.
Na Banovom brdu u Beogradu iz za sada neutvrđenih razloga automobil u pokretu je udario u dva vozila i eksplodirao, a tom prilikom su povređeni vozač automobila i pješak, potvrđeno je RTS-u u MUP-u Srbije. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Milano, gdje se na izložbi Expo sreo sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Ruski predsjednik sastaće se sa papom Franjom u Vatikanu i italijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom u Rimu.
Putin je rekao da su Rusija i Italija veliki partneri i da poštuju interese druge strane. On je podsjetio da je istorija trgovine, humanitarnih i kulturnih kontakata duža od 5 vijekova. Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je da Rusija i Italija stoje rame uz rame u rješavanju globalnih problema, čak i u sadašnjim nepovoljnim okolnostima u svjetskim odnosima. Renzi je rekao da će tradicionalno čvrste veze dvije zemlje biti osnova za jačanje partnerstva.
Papa Franjo odobrio je danas formiranje tribunala pred kojim će se suditi biskupima optuženim da su zataškavali slučajeve sveštenika pedofila i onima koji nisu spriječili seksualno zlostavljanje maloljetnika.
Portparol Vatikana Federico Lombardi rekao je da će se biskupima suditi iako nisu preduzeli mjere da spriječe seksualno zlostavljanje maloljetnika. Vatikan je saopštio da je papa odobrio prijedlog komisije koja ga je savjetovala kako da iskorijeni seksualno zlostavljanje djece.
Kultura. Izložba fotografija i dokumenata od Sarajeva do Versaja bit će otvorena večeras u malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Riječ je o izložbi koja je posvećena Velikom ratu, a koju je priredio Istorijski arhiv Timočke krajine i Zaječara, a realizuje se u saradnji sa Arhivom Republike Srpske. Prošle godine Arhiv Republike Srpske u Zaječaru je predstavio izložbu Željeznice u Kraljevini Jugoslavije 1918-1941. Godina. Tom prilikom je potpisan protokol o saradnji sa Istorijskim arhivom Timočke krajine i Zaječara, a ova izložba je plod saradnje ova dva arhiva, kazao je direktor arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić.
Izložba prati čitav Prvi svjetski rat od 1914. do mirovne konferencije u Versaju 1919. Težište na Prvom svjetskom ratu, učešću Zaječaraca u Prvom svjetskom ratu, vojnih jedinica sa teritorije Zaječara, prati čitav Prvi svjetski rat i Kraljevinu Srbiju.
Otvaranje izložbe najavljeno je za 19 časova. Izložba od Sarajeva do Versaja u Banja Luci će biti predstavljena narednih 10 dana. Etno izložba Srpska narodna nošnja Dervenskog kraja otvorena je u Narodnoj biblioteci Branko Radičević u Derventi. Posjetioci mogu da vide 40 nošnji iz fundusa Srpskog kulturnog umjetničkog društva Derventa, zavičajne zbirke biblioteke i nošnje koje su sačuvali stanovnici derventskih sela.
In memoria.
Bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharrem Murselović, preminuo je u 68. godini. Bio je odbornik i predsjednik Skupštine opštine Prijedor i član predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će biti održana sutra u 11. časova u gradskom pozorištu Prijedor, a sahrana je na gradskom groblju Pećani u Prijedoru.
Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva na Novom Zelandu, a protivnik u četvrtfinalu bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj naredne godine. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Srbije, igrači do 20 godina, plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva na Novom Zelandu, pošto su savladali Mađarsku nakon produžetaka sa 2-1. Rezultat nakon regularnog dijela meča bio je 1-1. Trener mlađih kategorija Partizana Darko Tešović, koji dobro poznaje većinu igrača u reprezentaciji, kaže da Srbija na ovom prvenstvu igra odlično.
Možda bi malo delovalo onako nekorektno reći da Mađari nisu imali šta da traže protiv nas. Međutim, sa igrače manje, igrati tako odgovorno i biti opasno za gol Mađarske ne mogu sve ekipe. Opravdava priča, što kaže Veljko Ponović, selektor, da imamo jednu dobru selekciju koja može do samog vrha.
Mađarska je povela golom Bencea Merva u 57. minutu da bi Srbija izjednačila pogotkom Ivana Šaponjića u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena. Srbija je do pobjede stigla autogolom Atile Talabera u 119. minutu. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, koje su bile bolje od Kolumbije sa 1-0. Utakmica četvrtfinala Srbija-Sjedinjene Američke Države na programu je u nedjelju 14. juna. Rukometaši Srbije večeras gostuju u Crnoj Gori u petom kolu grupe 4 kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine. Orlovi se nalaze na trećem mjestu sa 5 osvojenih bodova, dok je Crna Gora prvoplasirana sa 6 bodova. Utakmica Crna Gora-Srbija igra se o 20 časova. Na teniskom futures turniru GMP Banja Luka Ladies Open 2015 danas su odigrani preostali mečevi prvog kola. Drugi nosilac Marina Kačar iz Srbije savladala je Nefisu Berberović sa 6-1-6-1. Takmičenje je nastavila još jedna srpska teniserka Janja Kovačević, koja je savladala sunarodnicu Nikolinu Jović 6-1-6-0.
Vrijeme danas je umjereno oblačno sa sunčanim periodima i prijatnom temperaturom. Krajem dana mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Sutra ponovo toplije. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 17, Mrakovica 19, Sokolac i Han Pjesak 20, Gacko, Kalinovik 21, Kneževo i Drinić 23, Nevesinje, Šipovo i Mrkonjić grad 24, Srebrenica, Ribnik i Rudo 25, Prijedor, Novi grad i Foča 26, Trebinje, Bileća, Zvornik, Srbac, Višegrad, Banja Luka, Bijeljna i Doboj, svi po 27 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i sunčano i još toplije. Popodne mjestimični lokalni pljuskovi sa grmljavinom najprije na istoku. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17 u višim predelima oko 8, na jugu do 20, najviša dnevna od 27 do 33 u višim krajima oko 22 stepena. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i još toplije vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti tokom popodneva. Temperatura tokom jutra oko 16, maksimalna dnevna oko 32 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Vladajuća koalicija u Srpskoj ne prihvata rezoluciju o Srebrenici koja je na današnjem dnevnom redu predstavničkog doma BiH.
Opozicija u Narodnoj skupštini Srpske više nema 39, već 36 poslanika, izjavio Dodik.
Vlada na tematskoj sjednici o stanju u fondu PIO.
U opustošenom selu Čemernu u opštini Ilijaš obilježene 23 godine od svirepog zločina na 32 srpska civila i vojnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.